Assalomu alaykum qadirdon. Ba'zan boshi berk ko'chaga kirib qolgan, ishlari yaxshi emas, mushkul ahvolga tushib qolgan insonlarni ko'raman. Ulardan nimalar bo'layotganini so'raganimda, ko'pincha ular o'zlariga, o'zlarining kuchiga ishonganlarini aytishadi. Ular o'zlarining bilimlariga va tajribalariga ishonishadi. Yana kimningdir gaplariga ishonishadi. Bundan tashqari, hayotda kimgadir ishonishadi. Biror ishga qo'l urishdan oldin, buni kimga yoki nimaga ishonib qilayotganlarini o'ylab ko'ring. O'z kuchingizga yoki birorta odamning bergan va'dalariga ham ishonmang. Faqat sizni yaratgan va sizni da'vat qilgan ishlarni qila olishingiz uchun sizni layoqatli qilgan Qodir Xudoga ishoning. O'zingizni unga topshiring va u siz uchun nimalar qilishini kuzating. Kimdir mening yaxshi ishlarimni odamlar ko'rishi uchun reklama qilmoqchiman deydi. Yaxshi ishlaringizni Xudo ko'rib turganiga ishoning.
Xudo yaxshi ishlaringizni ko'rganida sizni o'zi istagan joyga olib borish uchun odamlarni qanday yo'naltirishni biladi. Siz kichik bir joyda yaxshi ishlar qilsangiz, Xudo sizni o'zi istagan kattaroq joyga qo'yadi. Nima uchunligini bilasizmi? Chunki qayerda bo'lsangiz ham Qodir Xudoga sodiq ekaningizni isbotladingiz. Iso Masih ham yuqoridan qudrat kelib, sizlarni qamrab olmaguncha Quddus shahrida qolinglar degan edi. Hayotingizda, ishxonangizda bo'layotgan narsalar sizga ma'qul kelmayotgan bo'lsa, siz muqaddas ruhga to'lishingiz va shunday aytishingiz kerak. Xudoyim, mana mening hayotim. Shu ondan boshlab sening nima qilishingni ko'rmoqchiman. O'zim nimalar qilganimni bilaman. Rabbim, hammasini barbod qildim. Endi sening nima qilishingni ko'rmoqchiman. Ishoning, Xudovand hayotingizda qilgan ishlarni ko'rib, hayratga tushasiz. Necha yoshdaligingiz yoki kasbingizning ahamiyati yo'q. Xudo sizning hayotingizda noodatiy usulda ishlashni boshlaydi.
Nima bo'lishdan qat'iy nazar, u hayotimizning har bir jabhasida ishtirok etishni xohlaydi. Moddiy tomondan jiddiy qaror qilishingiz kerak bo'lganida boshqa odamlarning gaplariga quloq tutasiz. Lekin nima uchun Xudoga quloq solmaysiz? Siz Xudoni qanday eshitaman deysiz? Uni qanday eshitishni bilmaysizmi? Undan shunday so'rang. Xudoyim, buni qanday qilishni ham tushunmayman. Muqaddas ruhga to'lgan, sening prinsiplaringa amal qiladigan, ularni menga tushuntira oladigan va menga to'g'ri qaror qilishda yordam bera oladigan biron kishini menga yubora olasanmi? Xudo buni albatta qiladi. Atrofimizda muqaddas ruhga to'la, nima qilishni va qanday qilishni bilishni istagan solih insonlarga yordam berishga tayyor solih insonlar ko'plab topiladi. Quloq soling. Bu narsa siz bilan bizdagi g'ayritabiiy hayotdir.
Shuning uchun Iso Masih shogirdlariga yuqoridan qudrat kelib, sizlarni qamrab olmaguncha kutinglar degan. Demak, bizlarning har birimiz muqaddas ruhga to'lganmiz va u bizni da'vat qilgan ishlarni bajarishimiz uchun har birimiz Xudo ruhini yordamga chaqirishga haqlimiz. U bizni muqaddas hayot kechirishga da'vat etgan. Muqaddas hayot kechirish qanday bo'ladi? 1-Butrus kitobida biz u kabi muqaddas hayot kechirishimiz kerak, deb yozilgan. Bu gunohsiz hayot kechirish deganimi? Agar bu gunohsiz hayot kechirish degani bo'lsa, men taslim bo'laman va qolgan hamma odamlar ham shunday qilishlari kerak. Biroq muqaddas hayot kechirish gunohsiz hayot kechirish degani emas. Chunki Xudo biz insonlarni har bittamizni yaxshi biladi. Muqaddas hayot Iso Masihni najotkor deb qabul qilish, Xudoga sadoqatli bo'lish va u uchun yashashga tashna bo'lishdir.